Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και βλέπουμε το δεύτερο θέμα του πολύ ενδιαφέροντος θέματος, συγκριτισμός μετανεωτερητικότητα και η αμφισβήτηση της αλήθειας, της απόλυτης αλήθειας που είναι βέβαια ο λόγος του Θεού. Και μετά από την εισήγηση που μας έκανε ο αγαπητός Ανέστης, οδηγηθήκαμε στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ, όπου προφητικά αναφέρεται στο 8ο κεφάλαιο και βλέπουμε αυτό το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να βγει, αυτό το μικρό κέρας το οποίο βγαίνει μέσα από έναν από τους τέσσερις απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μάλιστα λέει «εμεγαλύνθη, λέει, έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσία και το Άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Προηγουμένως, λέει, έριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάθησεν αυτά». Δεν εννοεί βέβαια τους φυσικούς αστέρες, αλλά εννοεί, ας πούμε, τους πνευματικούς ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τα φωτοβόλα άστρα, εκείνα τα οποία παίρνουν φως από τον ήλιο, που είναι ο λόγος του Θεού, και θα έπρεπε να ακτινοβολούν την αλήθεια του λόγου του Θεού. Και όμως βλέπουμε ότι θα τα ρίξει, λέει, κατά γης, μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων, και κατεπάτησεν αυτά. Και παρακάτω λέει ότι έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Και βέβαια ένας από τους λόγους που θα ρίψει κατά γης την αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία θα έχει φύγει με την αρπαγή της Εκκλησίας, και μετά θα είναι ελεύθερος ο δρόμος να να μπουν μέσα στην αλήθεια και άλλες έννοιες και να τη διαφθείρουν. Ήθεσαι κάτι να μας πεις, Μαθέ?
Ναι. Το ζήτημα είναι τώρα, για να το δούμε και στην πράξη, ας πούμε, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της τάσης, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, είναι το εξής, ότι αυτός, αν υπάρχει, ας πούμε, σχετικισμός στην αλήθεια και ιδιαίτερα στην ηθική, τότε, βλέποντας τα αποτελέσματα της σημερινής κοινωνίας, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αποδομείται με τον τρόπο που αποδομείται. Δηλαδή, εγώ λέω ότι αυτό είναι λάθος και εσύ λες ότι αυτό είναι σωστό. Και έχουμε το σχετικισμό της αλήθειας και σε πολλά θέματα της ίδιας της ηθικής. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, τα ίδια τα κύτταρα της κοινωνίας αποδομούνται, δηλαδή οι οικογένειες, διότι αυτού του τύπου οι αρχές έχουν ήδη μπει στις οικογένειες, ιδιαίτερα στους πιο νέους ανθρώπους. Και αυτός ο σχετικισμός έχει σαν αποτέλεσμα την ασυνεννοησία μέσα στο ίδιο το σπίτι. Και γι' αυτό βέβαια αυτό είναι γνωστό σε όλους, και πανθρησκειακά και παγκοσμίως, ότι οι οικογένειες τεινάζονται στον αέρα. Διότι εδώ υπάρχει το περιθώριο στον κάθε ένα να μην αναγνωρίζει τα λάθη του ή να μην αναγνωρίζει το δίκιο του άλλου, επειδή σύμφωνα με αυτό το σχετικισμό εξίσου δίκιο μπορεί να έχει και ο ένας και μπορεί να έχει και ο άλλος. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν απατήσει ο ένας από τους δύο συζύγους τον άλλον, ο ένας ενδεχομένως αυτό να το θεωρήσει μοιχεία και ο άλλος να το θεωρήσει, ας πούμε, ένα τρόπο ανανέωσης της σχέσης του ζευγαριού. Και έτσι δεν βρίσκεται ποτέ άκρη, και εξάπαντος σε τέτοιες περιπτώσεις οι οικογένειες τεινάζονται στον αέρα. Βέβαια, όταν οι οικογένειες τεινάζονται στον αέρα, σημαίνει ότι δεν πάει καλά η ίδια η κοινωνία, και οπωσδήποτε είναι δυσίωνο και το μέλλον. Διότι από αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια, από αυτές τις οικογένειες, θα προκύψουν παιδιά τα οποία θα έχουν κάποια βιώματα που δεν θα είναι και τα καλύτερα. Και συνεπώς είναι γκρίζο και το μέλλον. Γι' αυτό, λοιπόν, το θέμα, νομίζω ότι αντικειμενικά, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να προβάλλει μια λογική, ας πούμε, αντίδραση ή άρνηση στο αν υπάρχει τελειότητα στον νόμο του Θεού ή στις θέσεις του Θεού. Να σας πω τι ζήτημα υπάρχει. Το ζήτημά τους, όσων το αφισβητούν αυτό, δεν είναι αν είναι τέλειος ή όχι ο λόγος του Θεού, αλλά αν τελικά ο Θεός αυτός υπάρχει ή όχι, ή ποιος είναι τελικά. Δηλαδή, είναι απολύτως λογικό, έστω ότι υπάρχει ο Θεός και είναι αυτός στον οποίο κηρύττουμε, είναι απολύτως λογικό ότι ο λόγος του είναι τέλειος, διότι μιλάμε για ένα τέλειον. Αυτό, λοιπόν, που τελικά πίσω από όλα αυτά αμφισβητείται, δεν είναι η τάση, ο νόμος, η νοοτροπία ή κάποιες αρχές, αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζήτημα, αυτό θέλουμε να ξεσκεπάσουμε. Έτσι, δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αμφισβητείται η τελειότητα του Θεού, γιατί είναι παράλογο. Αν υπάρχει Θεός, σαφώς είναι τέλειος. Αυτό που, λοιπόν, αμφισβητείται είναι το ίδιο το πρόσωπο του Θεού, προφανώς προδρομικά στοιχεία για τον ερχομό του Αντιχρίστου.
Δημήτρη.
Έτσι, σε αυτό που λέει ο Ματθαίος μου δίνει η πάσα να συνεχίσω ακριβώς, δηλαδή να ψάξουμε τα αίτια πίσω από το φαινόμενο. Βλέπω ένα φαινόμενο που, όπως είπε και ο Νέστης στην περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, χαρακτηρίζεται από εσωτερική σύγχυση. Το ίδιο αντιφάσκει και με τον εαυτό του. Βλέπω ανθρώπους πλήρως ανεκτικούς σε οποιοδήποτε διαστροφή της αλήθειας και οποιοδήποτε αμαρτία ή οποιοδήποτε λάθος, αλλά πλήρως αδιάλακτοι προς αυτούς που πρεσβεύουν ότι υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Μια κοινωνία ανεκτική προς πάσα κατεύθυνση εκτός από αυτούς που πρεσβεύουν το όνομα του Χριστού. Με εσωτερικές αντιφάσεις, οι οποίες αντιφέρουν στη συνείδηση του καθενός, που η ίδια συνείδηση είναι βαλμένη από το Θεό μέσα μας και μας λέει τι είναι το καλό και το κακό, η οποία προσπαθεί να πορώσει αυτή η συνείδηση, αντιφάσκει ακόμα και με την έννοια επιστήμη. Δηλαδή, πιο πολλοί από αυτούς είναι επιστήμονες και θεωρούν ότι υπάρχει απόλυτη αλήθεια στην επιστήμη. Γι' αυτό έχει λοιπόν και νόμοι. Υπάρχει ο νόμος βαρύτητας. Εκεί δεν πούμε αν υπάρχει απόλυτα σωστό ή όχι. Ξέρουμε ότι υπάρχει το τζιπ, τα έχεις βαρύτητας που είναι 9,81 και όλα τα σώματα υφίστανται αυτή την επιτάχυνση. Ή στα μαθηματικά υπάρχουν τα αξιώματα. 2 και 2 κάνει 4. Δεν θα υπάρξει αύριο για μένα το 2 και 2 κάνει 4, για σένα μπορεί να κάνει 5. Θα υπάρχει το χάος, το πλήρες. Αλλά βλέπουμε τόσο αντιφάσεις, τόση σύγχυση και ποιος είναι ο λόγος. Σίγουρα ο πρώτος λόγος είναι αυτός που είπε ο Ματθαίος. Εναντιούμενοι στην αλήθεια, προσπαθούμε να αντιωθούμε τελικά στο πρόσωπο της αλήθειας που είναι ο Χριστός, που είναι ο Θεός. Αλλά επίσης ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν υπάρχει αλήθεια, τότε πρέπει να είμαι υπόλογος της πράξης μου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν υπάρχει σωστό και λάθος, τότε κάθε φορά που εγώ κάνω λάθος, πρέπει να απολογηθώ για την πράξη μου, να ζητήσω συγγνώμη, να μετανοήσω ή ακόμα και να υποστώ τη δικαιοσύνη που αρμόζει για αυτή την πράξη. Επομένως, αν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, όπως είπαμε, θα πω και απόλυτα κριτήρια στα οποία είμαι υπόλογος. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που προσπαθούν οι άνθρωποι να αποφύγουν να βρουν την αλήθεια. Να μην δίνουν λόγο σε κανένα, η συνείδησή τους να μην τους ελέγχει και άρα μπορούν ελεύθερα να πράττουν την αμαρτία. Και θέλω να τονίσω, να το συνδέσω και με παλιότερες εκπομπές που έχουμε κάνει, ότι όλα αυτά είναι προϊόντα ότι έχει δεχθεί η κοινωνία μας, ιδιαίτερα τον 21ο αιώνα,
τη θεωρία της εξέλιξης.
Δηλαδή, αν ο άνθρωπος απλά είναι ένα ζώο, το οποίο τώρα πια είμαστε μια βαθμίδα νοημοσύνης μεγαλύτερο παλιότερα, τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα εγώ να είμαι πιο ηθικός στον άλλον. Σκοτώνω για να επιβιώσω. Αν είμαι δυνατότερος, ο νόμος της ζούγκλας. Δεν έχω κάποια ηθικό καλό, ούτε κάποια ελπίδα να προσμένω. Μπορούμε να βλέπουμε θεωρητικά όλες αυτές τις ιδέες με τις οποίες ασχοληθήκαμε παλιότερα, πώς έχουν φέρει την κοινωνία μας σε μία βάση και σε ένα χάος που έπεται.
Μάλιστα. Ανέστη.
Πραγματικά, όλα αυτά που είπαν τα αδέρφια μας, ο Ματθαίος και ο αδερφός ο Δημήτρης, μου δίνουν και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω το θέμα ότι ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι μέσα τους γνωρίζουν την ύπαρξη του σωστού, του καλού. Ο ηθικός νόμος, ας πούμε, τον οποίο τον ονομάζουμε πολλές φορές έτσι και είναι μια έννοια που έχει παρεξηγηθεί, είναι κάτι το υπαρκτό. Όλοι το αισθανόμαστε μέσα. Από το πιο μικρό παιδάκι που σε ένα πάρτι μπορεί να πει δεν ήταν δίκαιο που εμένα μου έδωσε πιο μικρό κομμάτι τούρτα και σε άλλο έδωσε πιο μεγάλο, μέχρι όταν γίνονται πόλεμοι και σκοτώνουν άνθρωποι που φωνάζουν διάφοροι ότι γίνονται αδικίες, ότι ήταν άδικη αυτή η επίθεση, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος γεγραμμένος νόμος, υπάρχει αυτή η κοινή περί σωστού άποψη, η κοινή περί καλού αντίληψη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μιλάμε για κάτι τόσο σχετικό, γιατί αν ήταν πράγματι κάτι τόσο σχετικό, πώς μπορεί άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες, από διαφορετικούς πολιτισμούς και ανά τους αιώνες, μάλιστα, αν μελετήσει κανείς τις αντιλήψεις των ανθρώπων, όλοι να έχουν, αν όχι σε λεπτομέρειες, τουλάχιστον στη βάση τους, τις ίδιες αντιλήψεις περί του τι είναι ηθικό και τι είναι σωστό. Μάλιστα, ένας επιστήμονας που διάβαζα τώρα τελευταία το βιβλίο του, ο Francis Collins, ο οποίος ήταν μάλιστα και επικεφαλής του σχεδίου που αποκωδικοποίησε το ανθρώπινο DNA, και ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρει πώς αυτό τον οδήγησε στο να πιστέψει στο Θεό.
Τολμάει ο Francis Collins.
Ναι, ο Francis Collins. Ο οποίος,
ήταν υπεύθυνος του γοτής, αναλύσεως του γονιδιώματος από πλευράς NIH, Εθνικού Συστήματος Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς, μαζί με τον πρόεδρο.
Και οδηγήθηκε τελικά να. Από την μεριά ήταν ο πρόεδρος της Ζιλέρα.
Ναι, και τον Ιούνιο του 2000, μαζί με τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, τον Bill Clinton.
Ανακοινώσανε μαζί την. Αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος.
Από αυτό ορμόμενος συνέγραψε ένα βιβλίο πώς τελικά η θαυμαστή πολυπλοκότητα των βιολογικών οργανισμών και του DNA οδηγεί στο ότι ο επιστήμονας πρέπει να δεχτεί ότι υπάρχει Θεός.
Τι ωραία.
Σε ένα σημείο λοιπόν του βιβλίου του αναφέρει το γεγονός ότι αυτός ο ηθικός νόμος που ουσιαστικά όλοι μας έχουμε μέσα και ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, ακόμα και αν δεν το πράττουμε, ακόμα και αν αδικήσουμε, κάνουμε κακό σε κάποιον, ξέρουμε ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνουμε. Λέει λοιπόν ότι αυτή η κοινή περικαλού αντίληψη, τολμάει να πει ο Francis Collins, ότι είναι ένα φαινόμενο, λέει, που πλησιάζει το νόμο. Όπως είναι, λέει, ο νόμος βαρύτητας ή ο νόμος της ειδικής σχετικότητας. Η κοινή περί σωστού αντίληψη και περιορθού είναι νόμος μέσα στον άνθρωπο. Τώρα, πώς εμφανίστηκε αυτός ο νόμος και πώς διαμορφώθηκε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δύο κυρίαρχες απόψεις υπάρχουν πάνω σε αυτό, τις οποίες τις αναφέρει και τις καταρρύπτει σε αυτό το βιβλίο. Η πρώτη άποψη λέει ότι δεν υπάρχει απόλυτο καλό, είναι σχετικό. Απλώς εμείς τώρα, ας πούμε, στον 21ο αιώνα έχουμε αυτή την αντίληψη περί καλού, διότι διαμορφώθηκε μέσα μας από διάφορες πολιτιστικές αντιλήψεις και επιρροές που είναι αποτελέσματα, ας πούμε, του πολιτισμού μας, τρόπου ζωής μας. Πάνω σε αυτό απαντάει λέγοντας ότι αυτό, λέει, είναι ένα ψέμα. Ξεκινάει έτσι. Ένα ψέμα, λέει, που ακούγεται πάρα πολύ όμορφα. Διότι αν κανείς, λέει, κάνει μια αναδρομή στην ιστορία και σε διάφορους πολιτισμούς, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους Αυστραλούς Ιθαγενείς και τους Ερυθρόδερμους, θα δει, λέει, εκπληκτικές ομοιότητες σε εντολές για καλοσύνη, για βοήθεια στους αδυνάτους, για ελεημοσύνη, για τιμιότητα. Επομένως, αυτή η κοινή περί καλού αντίληψη, η κοινή περί ηθικής αντίληψη, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο διαμορφώθηκε από πολιτιστικές πιέσεις. Διότι υπήρχε ανά τους αιώνες και σε διάφορους λαούς.
Και από μεμονωμένες φυλές και λαούς. Είχαν τις ίδιες περί καλού έννοιες.
Η δεύτερη άποψη, την οποία επίσης καταρρύπτει, είναι ότι αυτό, λέει, μπορεί να είναι, λέει, αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας. Ότι καθώς ο άνθρωπος, ας πούμε, εξελισσόταν και γινόταν ανώτερος σαν βιολογικό είδος, διαμορφωνόταν μέσα του, ας πούμε, ο ηθικός νόμος για να μπορέσει να συμβιώσει με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όμως και αυτό το καταρρύπτει βασιζόμενος στο θέμα του αλτρουισμού. Λέει ότι πραγματικά μέσα σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτοί που δεν το δείχνουν, υπάρχει ο αλτρουισμός. Όχι με την έννοια να βοηθήσεις κάποιον για να σε βοηθήσει, ούτε με την έννοια να σώσεις έναν αδύναμο για να ωφεληθείς από αυτόν. Αλλά ακόμα, λέει, και όταν βλέπεις να πνίγεται το εχθρό σου, εκεί, λέει, αισθάνεσαι πάλι την ανάγκη να τον σώσεις, παρόλο που ξέρεις τον εχθρό σου. Ένας άνθρωπος που βασανίζεται μπροστά σου, ακόμα και να είναι κάποιος τον μισείς, θα προσπαθήσεις να τον σώσεις, να τον βγάλεις από αυτό το βασανιστήριο. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα των εγωιστικών γονιδίων, όπως αναφέρει, στην προσπάθεια τους να διαιωνιστούν, διότι οι επιταγές της φυσικής επιλογής είναι οι αντίθετες. Να επιβιώσει ο πιο δυνατός, ο πιο ισχυρός και ο αδύναμος να αφαιθεί στην τύχη του, να αφανιστεί. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι προϊόν εξελικτικής διαδικασίας, είναι ένας νόμος, καταλήγει ο Francis Collins, τον οποίον ο Θεός, λέει, τον έχει εμφυτεύσει μέσα στον άνθρωπο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι και αυτό που είπε ο αδερφός ο Ματθαίος, ότι κρίνοντας, λέει, από τις απίστευτα υψηλές απαιτήσεις αυτού του ηθικού νόμου, πρέπει, λέει, αυτός ο Θεός να είναι, λέει, πολύ δίκαιος και άξιος, μέγας Θεός, και ενώπιον αυτού, λέει, αμέσως αισθάνθηκα ότι έχω μια ευθύνη για τις πράξεις μου.
Σε αυτό πάνω το σημείο ήθελα να διαβάσω έτσι από το δεύτερο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, που μιλάει ο λόγος του Θεού, γι' αυτό ακριβώς περιγράφει ο Francis Collins, για αυτή τη φωνή, άλλοι το λένε, που έχουμε μέσα μας και μας υπαγορεύει τι είναι το καλό και το κακό. Και πόσο ωραία το λέγει ο λόγος του Θεού, Β, κεφάλαιο 14 εδάφιο. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμο, πράττουσι εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Είτε είναι δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας, ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυβά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει ποτέ το πρόσωπο του Χριστού, αλλά υπάρχει ο νόμος του Θεού γραμμένο μέσα στη συνείδησή τους. Και όταν τον ακούσουν, και τότε πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν το σωστό δρόμο.
Για να κάνω λοιπόν και εγώ τον δικηγόρο του αντίθετου, μπορώ λοιπόν από αυτά που μου είπατε τώρα να πω ότι γιατί λοιπόν να μην πιστέψουμε στον οικουμενισμό. Γιατί να μην δεχτούμε τον οικουμενισμό, εφόσον μου λέτε ότι όλες οι φυλές, ας πούμε, της γης, αδιασπαρμένες, απομονωμένες κλπ, έχουν τις ίδιες περί καλού αντιλήψεις. Γιατί να μην πιστέψουμε στον οικουμενισμό. Και ο οικουμενισμός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η παγκόσμια κίνηση, η οποία έχει αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα τον τελευταίο καιρό, η οποία κηρύττει το δογματικό και θρησκευτικό συγκριτισμό και τίνει σε ένα είδος πανθρησκείας δια της εξισώσεως των χριστιανικών ομολογιών και θρησκειών. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο επόμενο θέμα του οικουμενισμού και οι υποστηρικτές του οικουμενισμού λένε γιατί να υπάρχει ο χριστιανισμός, γιατί να υπάρχει ο μουσουλμανισμός, γιατί να υπάρχει το ιουδαϊσμός, ο βουδισμός, ο κουμφικιανισμός, ο ζωραστρισμός, γιατί να υπάρχουν όλες αυτές οι διαιρέσεις. Να πρέπει να ενωθούν όλες, να δούμε τα κοινά σημεία, να μπορέσουμε να ενωθούμε ώστε να έχουμε μια κοινή συνύπαρξη για να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι συγκρούσεις, να κάνουμε τελικά ας πούμε, αυτό το, την παγκόσμια επανάσταση και να ενωθούμε όλες σε μια θρησκεία η οποία μάλιστα τώρα τελευταία έχει, όπως διάβαζα και σε κάποιο blog επίσημο βέβαια, δεν θέλω να το αναφέρω, έχει αποκτήσει και τη δική της Αγία Γραφή, η οποία και να το βρω εδώ πέρα μάλιστα, αποτελεί λέει κατά τους εμπνευστές του μια ανθολογία ιερών κειμένων και περιέχει πάνω από 4.000 εδάφια από διάφορα θρησκευτικά κείμενα και συγκεκριμένα από 268 ιερά κείμενα και από 55 προφορικές παραδόσεις. Το αναφέρει αυτό, το πανθρησκειακό αυτό τερατούργημα που πνέει όλη την νεοεποχήτικη ιδεολογία ότι όλες οι θρησκείες συγγενεύουν και όλες οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Άρα λοιπόν μας μπαίνει το θέμα του οικουμενισμού, το οποίο το βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας, της οικουμενικότητος, της ενώσεως όλων των θρησκειών και αυτό που λένε αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τη σχετικότητα της αλήθειας, την οποία ανέρεσε προηγουμένως ο αγαπητός Francis Collins, τον οποίον τον είχα θυμάμαι παρακολουθήσει η προσπάθειά του τότε να κάνανε έναν αγώνα με τον Κρέγκ. Να δούνε ποιος θα το βγάλει πρώτο στο γονιδίωμα. Τελικά το βγάλανε και οι δύο μαζί και υπό την αιγίδα του Bill Clinton το ανακοινώσανε. Και ο οποίος οδηγήθηκε τελικά να αποδεχθεί την απόλυτη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού και ότι υπάρχει αυτό το υπερβατικό όν το οποίο δια του Χριστού εκπροσωπείται. Όμως σήμερα υπάρχει αυτό το πνεύμα το διαφορετικό, το οποίο σαρώνει τη συνειδήση των ανθρώπων μέσα από, την παγκοσμιοποίηση την οποία την μέτρο από την οικονομική της συνιστώσα βιώνουμε και εμείς, τον οικουμενισμό που μιλάει για μια πανθρησκεία και ότι εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, την οποία ο Francis Collins δέχεται ότι υπάρχει απόλυτη αλήθεια και την οποία εμείς ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, εάν δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια γιατί να μην ενωθούν όλες οι θρησκείες μεταξύ τους και ακόμα και οι χριστιανικές ομολογίες να ενωθούν μεταξύ τους και οι θρησκείες μεταξύ τους και όλα να ενωθούν σε μια νέα θρησκεία η οποία θα αποτελέσει βέβαια και τη Βαβυλώνα, η οποία θα αποδεινεθεί η θρησκεία του Αντιχρίστου.
Το δόλωμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ μεγάλο. Και βέβαια πάντα φέρνει το σαν πρωταρχικό στόχο την αγάπη. Δηλαδή τα δύο έτσι μεγάλα όπλα που χρησιμοποιούν όλοι οι οικουμενιστές οι λεγόμενοι είναι η αγάπη και το κοινό καλό. Και πώς θα μπορέσουμε αντί να αντιμαχόμαστε ένας τον άλλον, οι μεγάλες θρησκείες να ενωθούμε προς την καλυτέρευση του κόσμου, στην σύντηση των άπορων. Στην εναντίον της φτώχειας, της αρρώστιας κλπ. Διαβάζω από μια επίσημη συνέντευξη ενός πρώην πρωθυπουργού, πρωθυπουργού μεγάλης χώρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή έτσι ειδικεύεται στο θέμα της φιλανθρωπίας και όλων αυτών των θεμάτων, και αναφέρει ότι το ίδρυμα που μόλις ίδρυσα θα έχει έτσι ως αποστολή να ενθαρρύνει τη συνεργασία των 6 μεγάλων θρησκείων στον κόσμο, ώστε να επιλύουν προβλήματα αντί να δημιουργούν νέα. Η αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της ελονοσίας που σκοτώνει καθημερινά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, μας δίνει μια πρώτη τάξης ευκαιρία για συνεργασία. Και συνεχίζει, σκέφτεστε την αποτελεσματικότητα που θα έχει μια λυσίδα τζαμιών, ναών, εκκλησιών, διασκορπισμένων σε όλα τα πλάτη και μήκη της Αφρικής, να διανέμει κουνουπιέρες που θα έζησαν χιλιάδες ζωές. Αυτό ήταν πράγματι η έμπρακτη απόδειξη του τι μπορεί να κάνει πίστη.
Μάλιστα.
Πραγματικά πιστεύω αυτή είναι πολύ ωραία περιγράφεται εδώ πέρα. Το δόγμα, θα το έλεγα κάπως, του οικουμενισμού. Δηλαδή ότι αντί να αντιμαχόμαστε και το κύριο θέμα διαφωνίας να είναι αν εσύ πιστεύεις ή εγώ ή αν ο δρόμος που ακολουθήσεις είναι ο καλύτερος ή όχι, να ενωθούμε για να σώσουμε την ανθρωπότητα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο λέγεται ποιο είναι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττουμε. Είναι αυτό το οποίο είχε τονίσει ο Απόστολος Παύλος για τα άλλα Ευαγγέλια. Και το Ευαγγέλιο βέβαια το οποίο κηρύττουμε μιλάει για την ενανθρώπιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι ο Λόγος έγινε σάρξ, κατόκισε μεταξύ μόνιδο με τη δόξα του δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάρετος και αληθείας, ότι έζησε μια αναμάρτη και άγια ζωή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μας έφερε το Λόγο από τον ουρανό και τελικά μας αντικατέστησε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τελικά το έργο του Χριστού δεν είναι η διανομή κουνουπιέρων, ας πούμε, στην Αφρική, που είναι ένα καλό έργο και δεν είναι κακό να το κάνει κανείς. Μάλιστα, οι χριστιανοί το κάνουν και είναι πρωτοπόροι οι πραγματικοί χριστιανοί στα αγαθά έργα. Αλλά είναι η αναμόρφωση, είναι να φτιάξει ένα νέο άνθρωπο, να δημιουργήσει αυτή την εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα ζήσει στους αιώνας των αιώνων μαζί, να δημιουργήσει την ύμφη του, η οποία βέβαια επιδίδεται και σε έργα καλά, τα οποία είναι αποτέλεσμα όμως της νέας ζωής την οποία ο Κύριος δίνει σε αυτόν ο οποίος τον δέχεται και τον αναγεννάει και τον σώζει από τις αμαρτίες του και τον κάνει ένα νέο κτίσμα.
Είναι βέβαια λίγο σύνθετο θέμα αυτό και αυτό το λέω διότι ας δούμε τον ίδιο τον Κύριο και τον τρόπο που δίδασκε και έφερνε το μήνυμά του στους ανθρώπους. Δεν ήταν πάντα ο ίδιος, δηλαδή δεν υπάρχει μια στάνταρ συνταγή στο πώς, όχι στο τι, αλλά στο πώς θα μεταδώσεις την αγάπη του Θεού και την πίστη. Αυτό το λέω γιατί πιστεύω ότι όταν ο Κύριος μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε στους Φαρισαίους, με τον τρόπο που μιλούσε στους νομικούς ή στους δασκάλους, δεν ήταν ένας τρόπος της απόρριψης, αλλά ήταν ο τρόπος που εκείνος ήξερε ότι θα είχε περισσότερες πιθανότητες να μπει στην καρδιά τους. Mm-hmm. Είναι μερικοί άνθρωποι που μπορείς με ένα γλυκό, ωραίο τρόπο να τους περάσεις ένα μήνυμα, όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Και ενδεχομένως κάποιες φορές ίσως πρέπει να είσαι πιο καυστικός, κάποιες φορές ίσως πιο γλυκός και κάποιες φορές ίσως όταν περνάς, ας πούμε, από κάποιον που είναι πληγωμένος, ξεκινάς μάλλον από το να τον βοηθήσεις στις πληγές του και στη συνέχεια να του μεταδώσεις αυτό που έχεις να μεταδώσεις. Εγώ αυτά τα δύο δεν θα μπορούσα να τα ξεχωρίσω, δηλαδή να βάλω από τη μια μεριά το ένα και από την άλλη μεριά το άλλο. Γιατί η πίστη μας έχει καρπό Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Αγίου Πνεύματος έχει εκδηλώσεις. Θα δείτε δηλαδή ότι ξεκινάει από το αγάπη. Αυτό τώρα γιατί το λέω. Το λέω γιατί υπάρχουν μέτρα και σταθμά. Δηλαδή, στο θέμα το διαθρησκειακό, δεν νομίζω ότι υφίσταται ζήτημα, καν να το σκεφτεί κανείς. Για έναν απλό λόγο. Ο χριστιανισμός έχει ανέκαθεν δύο θεμελιώδη ζητήματα που είναι δόγματα. Και το δόγμα, για να το ορίσω έτσι λιγάκι απλοϊκά μεν, αλλά πολύ συγκεκριμένα, δόγμα σημαίνει ότι αν πω, ας πούμε, ότι αυτό το μικρόφωνο που έχω μπροστά μου είναι μαύρο και κάποιος μου αποδείξει ότι δεν είναι μαύρο αλλά άσπρο, για μένα δεν υπάρχει μικρόφωνο. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, για μένα δεν υπάρχει Θεός. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταια είναι όλα αυτά που κάνουμε. Δεν λέει και ο Απόστολος Παύλος.
Αμήν.
Στο 15 στο Α Κορινθίους το λέει. Αυτό είναι δόγμα. Δεν ξέρω για πόσα πράγματα μπορούμε να δογματίσουμε με τόσο απόλυτο τρόπο. Δηλαδή, εάν αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέω, δεν υπάρχει Θεός. Αν αυτό που λέω δεν είναι έτσι όπως το λέω, ας πάω στην κόλαση, δεν με ενδιαφέρει. Είναι έτσι όπως το λέω. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι, όπως λέει στο Α Ιωάννη, δεύτερο κεφάλαιο, λέει, ποιος είναι ψεύτης, λέει, παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Αυτός είναι αντίχριστος. Αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό. Συνεπώς, πώς να μπω καν σε μια λογική διαθρησκειακού, ας πούμε, εάν εξ ορισμού αποκλείεται να διαπραγματευτώ σταύρωση, ανάσταση, ότι ο Χριστός είναι Γιος του Θεού και ότι είναι ο Χριστός. Δηλαδή, δεν υφίσταται καν ζήτημα διαθρησκειακού σε αυτό το επίπεδο. Διότι αυτά είναι τα αυστηρά, τα πολύ αυστηρά δόγματα της Γραφής.
Όμως, εδώ να βάλω μια τελεία, θυμίσω τη συνέχεια. Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Βλέπουμε το πνεύμα της πλάνης, το οποίο ενεργείται σήμερα, λέει, μεταξύ των ιών της απειθίας, και βλέπουμε ηγέτες μεγάλων εκκλησιών και θρησκειών να πορεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι εσύ τώρα, και με λέει ο Απόστολος Παύλος, μη δει σας μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνω τύπος των πιστών. Σου λέει ο άλλος, μα ποιος είσαι, έχεις πάει σε πανεπιστήμιο, ξέρεις, ας πούμε, συγκριτική θρησκειολογία. Όχι, αλλά ξέρω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχω γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Δεν τον διαπραγματεύομαι. Δεν διαπραγματεύομαι αυτό που με τόσο απόλυτο τρόπο μας είπες και το οποίο αποτελεί και δική μας πειθό. Και αυτό το οποίο έθιξε στην αρχή ο Ανέστης, ότι τον είδαμε να ενεργεί στη ζωή μας, να μας αλλάζει, να μας αγιάζει, να μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιον, να μας δίνει χαρά αιωνίου ζωής μέσα σε τέσσερις τρικυμίες, να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του και να οδηγούμαστε σε καλά έργα, επειδή αυτός μας δίνει νέα ζωή. Αυτό λοιπόν το οποίο εσύ με απλότητα λες αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί τον τρόπο ζωής και διδασκαλίας, μπορώ να πω, των ταγών των μεγάλων θρησκειών.
Πράγματι.
Δηλαδή ζούμε σε έναν αιώνα πλάνης έναν αιώνα που το πνεύμα αυτό της πονηρίας ενεργεί με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μεταξύ των ιών της απειθίας και είναι ακριβώς ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών η πλάνη αυτή η μεγάλη, δηλαδή αυτό το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως σήμερα, για να μην φτάσουμε, αναφέραμε προηγουμένως τον διαθρησκειακό συγκριτισμό, δηλαδή την ένωση των των μεγάλων θρησκειών, υπάρχει προηγουμένως ο διαχριστιανικός συγκριτισμός. Mm-hmm. Δηλαδή η ευκολία με την οποία κανείς μπορεί να βάλει στην άκρη, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αν και τίποτα δεν είναι μικρό στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κάποιες μικρές κάποιες διαφορές μεταξύ των χριστιανικών ομολογιών. Mm-hmm. Και φτάνουμε μετά στον διαθρησκειακό συγκριτισμό, δηλαδή να βάλουμε στην άκρη κάποιες το πρόσωπο του Χριστού, γιατί αυτό είναι το πρόσωπο, ο λίθος προσκόμματος, ώστε να ενωθούν οι θρησκείες μεταξύ τους ή να μοιράζουμε κουνουπιέρες στην Αφρική. Mm-hmm. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πάμε στην αιώνια ζωή. Ασφαλώς και θα κάνουμε έργα καλά, τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πιστεύω ότι θα το ακούσετε και πολλές φορές και από άλλες πηγές. Ζούμε τις έσχατες στιγμές, πραγματικά. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ο αγώνας μας, η αγωνία μας, η χαρά μας είναι να απολαμβάνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να κρατήσουμε την πίστη η οποία άπαξ παρεδόθη στους Αγίους. Μείνετε κοντά μας, η αγαπητή Αθηνά θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε.